військовий облік для жінок від жовтня 2022 року. Як це відбуватиметься та що відомо на цей момент? Розповідає Наталія Фещик, адвокатка, членкиня ЮРФЕМ. Розмову з нею веде Вікторія Єрмолаєва.
Я б хотіла почати з того, що ви дуже-дуже правильно і дуже професійно підійшли до цього питання. Тому що в мене, як в юриста, виникло питання, чому такий шум та галас відносно цього питання виник саме зараз. Адже, як ви сказали, норми, в принципі, не нові. Їм декілька місяців. Так. Якщо говорити про той перелік професій, який був дуже-дуже розширений, то він взагалі старий. А от більш звужений перелік спеціальностей та професій, він від 11 жовтня минулого року, а набув законної сили 7 лютого цього року. Тому, в принципі, нормативний акт дуже старий, але почали говорити про це сьогодні. Я от для себе, коли намагалася вибудувати якусь логічну цепочку, чому зараз про це почали говорити, то я так для себе дивлюся, що просто зараз іде друга хвиля мобілізації, другий указ президента України, який скоро, порівняно скоро, має закінчити свій срок дії, буде, скоріш за все, враховуючи ті умови, які зараз бувають війни, буде продовжений. І тому ми розуміємо, що ми плавно приближаємося до 1 жовтня цього року, дата, з якої жінки певних категорій та професій повинні ставати на військовий облік. Насправді, перелік спеціальності та професій, він є таким досить розширеним і абстрактним, який в себе включає багато військових облікових спеціальностей. І якщо ми зараз з вами почнемо проговорювати прям кожну професію, це піде дуже багато часу. Я думаю, що при бажанні жінок з'ясувати, чи їхня посада і професія відноситься до цього переліку, вони зможуть знайти відповідний перелік в інтернеті, або просто загуглити, вибачте на слові, наказ Міністерства оборони 35 від 11 жовтня 2021 року.
От, і це дуже важливо, що ви наголосили, що це має бути наказ від 11 жовтня 2021 року. Тому що я бачила, що в мережі посилались на різні документи, на різні переліки. Є ж скорочений, а є той повний, який на початку був прийнятий. Тому це трошечки ввело в оману.
Звісно, там, в принципі, законодавча база трошки доопрацьована, того, що був період такий трошки неприємний, як для юристів, тому що якийсь час існувало взагалі два накази, і було питання, а який застосовувати, один чи інший. Більш того, от в цьому наказі 313-му в ньому є два переліки. Один перелік спеціальностей та професій, споріднених з відповідними ВОЗ, на підстав, після одержання яких беруться жінки на військовий облік. Потрібно чітко звертати увагу на цей наказ і на цей перелік. І там, в принципі, чітко написано, що він стосується жінок. Тому, якщо уважно прочитати заголовок, то питань не має бути. Але, що цікаво, там є такі професії, про які, на які ніби на перший погляд би не звернув увагу і в жодному чином би не подумав, що вони можуть стосуватися військових обліку, але вони є. От, наприклад, облік і оподаткування, маркетинг, менеджмент підприємств. Я от сьогодні почала для себе там досліджувати це питання в рамках своїх знайомих конкретних. І я розумію, що навіть менеджери туризму, це так досить спірне питання, чи вони мають ставати на військовий облік, чи не мають. Я думаю, що враховуючи оце таке досить звужене поняття і досить звужена ідентифікація цього класи назви професії, що можуть виникнути питання навіть і от до таких менеджерів. Але водночас, я думаю, що після 1 жовтня будуть відповідні роз'яснення, практики, можливо, зміни знову ж таки до цього переліку професій, які, можливо, трошки зменшать перелік професій, звужиться все і, можливо, це не буде так прям дуже розширене це питання.
Пані Наталі, от хочу уточнити, я зараз якраз відкрила цей документ, і якщо я дивлюсь, не підготовлена, так, і не знаю контекста, щоб жінки розібралися, які будуть шукати свою спеціальність в цьому переліку. Ми відкрили наказ, бачимо оцей перелік, перший згори, в ньому 14 спеціальностей. Потім йдуть назви споріднених професій, і їх ще 7 пунктів, так? А потім після цього є ще один великий перелік у цьому ж документі. Чи на нього звертати увагу?
От в мене, знову ж таки, і як в юриста, і як в людини також виникало по цьому питання. Мені здається, і я для себе бачу, що це трішки неправильно підготовлений норматив. Ну, не мені, звісно, говорити правильно чи неправильно, але нормативний акт підготовлений таким чином, що не зовсім зрозумілий і вводить людей в оману. На моє переконання, і при більш глибокому тлумаченні аналізу цих складових одного нормативно-правового акту, то є зрозумілим, що перший перелік, там де 14 плюс 7, це безпосередньо перелік для жінок. А другий перелік розширений, от якщо ми дивимося назви його, перелік спеціальностей та або професій споріднених з військовими обліковими спеціальностями, то ми розуміємо, що він розширений, він є і для жінок, і для чоловіків. Звісно, було б правильніше законодавцю зробити два нормативних акти, і, напевно, тоді було б менше питань, не вводило б воно в оману ані юристів, ані інших людей. Але ну, от на сьогодні така ситуація, і я думаю, що з часом воно стане на свої місця, і все буде більше зрозуміло.
От ця теза, яка дуже сколихнула соціальні мережі, один з заголовків на сайті, якщо воєнний стан в Україні буде продовжена, то з 1 жовтня жінки певних професій не зможуть виїжджати за кордон. Наскільки такий висновок журналістів відповідає дійсності?
На моє переконання, такий висновок журналістів відповідає дійсності. Я поясню, чому. Є один нормативно-правовий акт, який регулює порядок виїзду за кордон. Це правила перетинання кордону. В цих правилах немає, є по певних класифікаціях, є певний перелік осіб, які можуть перетинати в кордон, там інваліди, супровод дітей, супровод інвалідів і тому подібне. Но в більшості категорій норма, яка пункт 2.6, норма, яка надає перелік осіб для виїзду за кордон, вона є відсилочною. І вона відсилає до закону про мобілізацію та мобілізаційну підготовку до статті 23. А ця норма передбачає перелік осіб, які мають право на відстрочку від військової служби. І тут застосовується термін «військовозобов'язання». Там по певних питаннях є розмежування жінки та чоловіки, але це такі питання, які ну, досить зрозумілі і досить адекватні, і, мені здається, в певних випадках навіть не підлягають уточненню. Ну, от, наприклад, жінки, які народили дитину, жінки, які перебувають у стані вагітності, ну, якби... В нас це очевидно, що це тільки жінки. В певних пунктах там пишеться і жінки, і чоловіки, але в принципі загальна норма, назва норми – це військовозобов'язані. І в нас в Україні, в принципі, вже, здається, з 2018 року, плюс-мінус, можу помилятися, досить активно розвивалося питання оце про гендерну рівність, рівність, в тому числі в військовій сфері. І от ми дійшли до того, що на сьогодні, як закон про військовий обов'язок, військову службу, так і закон про мобілізацію, він містить єдиний термін про військовозобов'язані. Тому вказана норма за певними там виключеннями, вона має рівнозначну силу як для жінок, так і для чоловіків. Тому, на моє переконання, да, це очевидно і зрозуміло, що після 1 жовтня будуть перетинати кордон, будуть заборонені для перетину кордону як для військових зобов'язаних чоловіків, так і військовозобов'язаних жінок з тими обмеженнями, які визначені 23 статтею. Чесно вам скажу, я не знаю, чи про це можна говорити публічно і в ефірі, але в мене виникало таке питання, що в принципі ще з моменту першої мобілізації були законні підстави обмежити певним жінкам у виїзді за кордон. Ну, така моя позиція, виходячи з тієї норми, яка написана в законі про мобілізацію. Законодавець, погранична служба і тому подібне пішли в багатьох випадках на зустріч жінкам, на моє переконання. Тому що я знаю багато випадків, коли медики, навіть будучи військовозобов'язаними, виїхали за кордон. Наскільки це законно, справедливо, мені здається, що це адекватно і це розумно.
Хочу ще уточнити, пані Наталя, а як би це могло теоретично працювати, якщо жінка приїздить на кордон, в неї буде, має бути військовий квиток, так, як і у чоловіків, як прикордонники мають з'ясовувати, чи випускати цю людину, чи не випускати. Якщо з чоловіками все зрозуміло, в принципі, всім не можна, так, з 18 до 60.
Да.
З жінками тут виникне питання, так?
Звісно, очевидно, і я, чесно кажучи, поки що на цю тему роз'яснень якихось не знаходила, і мені важко сказати, ну не важко, а в принципі нереально сказати, як воно буде працювати після 1 жовтня, прошу вибачення. Чи будуть всіх жінок перевіряти на предмет військовозобов'язаності, чи буде якась єдина база, де можна буде по прізвищам дивитися, чи будуть якісь інші алгоритми дій, я не можу про це сказати, на сьогодні воно ще не врегульовано законом. До речі, оцим безпосередньо і наказом, і 35-м, і інші є накази, якими вказано про те, що надається перехідний період півроку для того, щоб привести всю підзаконну нормативну правову базу у відповідності з нормами відповідних цих нормативних актів. І в принципі зараз і є ці півроку, щоб забезпечити нормальне, адекватне функціонування відповідних норм права. Тому, ну, на моє переконання, законодавець зараз і має це все врегулювати з урахуванням можливостей, реалій і тому подібне.
Ще багато питань у українок виникало стосовно того, що не всі працюють за спеціальністю. Можна було отримати диплом філолога, а працювати десь у меблевій технології, так? А от меблеві технології є в переліку, а от філолога нема в переліку. Що в такому випадку робити? Чи ми йдемо в військкомат ставати на облік за освітою чи за місцем роботи, а якщо воно не співпадає, є якісь роз'яснення з цього приводу?
От на тему, ви знову ж таки дуже професійно поставили питання, прямо не як журналіста, як юрист.
Дякую.
Готуючись до вашого ефіру і до інших ефірів, у мене то також було це питання і самої особисто, і в інших осіб, які мені піднімали це питання. І ви знаєте, як не дивно, конкретного нормативно-правового акту немає на цю тему. Є порядок призову на військову службу, є порядок ведення військового обліку, і там написано, що порядок ведення військового обліку здійснювали раніше військомати, сьогодні районні центри комплектування, і задача на них стоїть постановки на військовий облік, оформлення належне і тому подібне військовозобов'язане. І при проходженні військового обліку людина повинна надати ряд документів, в тому числі про місце роботи, освіти, ну і паспорт, код, само собою. І тому, от чіткого алгоритму і вказівки, за якою кваліфікацією присвоюється військово-облікова спеціальність, ВОС, ну так як ми говоримо, я ніде не знайшла. І я вже почала ці питання обговорювати в відповідних профільних групах і серед військовослужбовців, і серед юристів. І так, ми дійшли спільної думки, що ніде це чітко не врегульовано. Водночас на практиці це тлумачиться в широкому сенсі, це і освіта, і робота. Більш того, є норма, знову ж таки, порядку військового обліку військовозобов'язаних осіб, і там вузи зобов'язані звітувати до територіальних центрів комплектування безпосередньо по професіях, по переліку студентів, які мають відповідні військово-облікові спеціальності. Виходячи от з цієї норми, чітко є розуміння, що по освіті воно однозначно буде проходити, ну і по роботі само собою. Більш того, я вже знаходила в інтернеті думки різних юристів, які говорять про те, що навіть якщо особа зареєстрована фізичною особою підприємцем і має відповідний КВЕД, який за собою тягне відповідну ВОЗ, військово-облікову спеціальність, то вона також буде підпадати під відповідний військовий облік. Тому тут, звісно, порадила б більшість ФОПів, які накидують собі для діяльності там по 1000 КВЕДів. Ну, я утрую 1000, але, ну, як правило, ті суб'єкти підприємницької діяльності, які я бачила, там все підряд є, то тепер їм варто подумати, які зазначати КВЕДи і чи варто все підряд собі писати.
Так, тобто виходить, що керівник військкомату буде розглядати, чи якісь ще працівники військкомату, конкретний випадок кожної жінки, от вона приходить з дипломом філолога, але там, ну, як я, наприклад, я теж не працюю за спеціальністю, але я журналістка. Якщо цей журналістика залишиться в цьому списку, я прийду до керівника військкомату, і він буде вирішувати, за яким фахом мене реєструвати. Ну, я так бачу цю ситуацію, але от коли... коли я з колежанками спілкувалася з цього приводу, вони кажуть, але ж це корупційні ризики, що керівник військкомату вирішує це. Що ви з цього приводу думаєте? Чи ви тут бачите якісь корупційні ризики?
Це різні ризики, і корупційні, і людські, і да, це дійсно ризики, і як з цим боротися, це вже зовсім інше питання, але це комплексна проблема не лише військкоматів, в принципі, всієї нашої держави, тому що, в принципі, мені здається, нереально, наскільки чітко і конкретно виписати норму закону, щоб її прям, щоб вона була прям ідеальна. Але, звісно, відсилання до прийняття рішень до конкретних осіб, там, де норма, ну, взагалі шатка, грубо говоря, породжує відповідні корупційні ризики. Тому мені б хотілося вірити в правосвідомість і порядність конкретних працівників від військкоматів.
Угу. А, пані Наталя, ще таке питання. От, припустімо, що жінка встає на військовий облік з 1 жовтня. А яка це взагалі процедура? Ви вже сказали про те, які документи треба мати. Чи треба проходити огляд по здоров'ю, так, медичний огляд, як це чоловіки роблять? І що далі? Чи будуть якісь військові навчання, збори? Як це все відбувається з чоловіками? До чого бути готовими?
Я знову ж таки повторюся, але ці питання, які ви задаєте, я чую постійно. Як закон про військовий облік військову службу, так і інша законодавча база військова, вона не розмежовує чоловіків та жінок. Тому, безумовно, при приходженні до військкомату для постановки на військовий облік буде проведена ВЛК. Вона навіть буде трішки розширеніша, ніж для чоловіків. І там, ну, певна специфіка того, що, наприклад, гінеколога чоловікові не потрібно проходити, нам потрібно проходити. Сьогодні було у Фейсбуці цікаве питання від жінки, а нам, як і чоловіка, нам потрібно буде ходити по всіх кабінетах роздітими. Я не знаю відповіді на це питання. Я не знаю, як воно буде працювати, чи будуть жінок прям вимагати ходити по всіх кабінетах роздітими. Надіюсь, що такого не буде. Але да, обов'язково потрібно буде ставати на військовий облік і при військовому обліку проходити медичний огляд. Чому? Тому тут як з юридичної точки зору все зрозуміло, бо це передбачено законом, так і з логічної точки зору, тому що при постановці на військовий облік потрібно буде визначення, чи особа придатна до військової служби, чи особа непридатна, чи обмежена придатна і тому подібне. До речі, дуже важливо, от в рамках уже надання мною правової допомоги, от зараз у зв'язку з мобілізацією, там умовно незаконною мобілізацією, неумовно незаконною мобілізацією, тому подібне. От часто звучать питання, наприклад, а у мене троє дітей, і мене мобілізували і відправили в зону бойових дій. А я задаю людині питання, ви говорили при проходженні там медичного огляду, як мінімум, чи при постановці на облік, при отриманні повістки після цього відвідування військкомату, говорили про ви подавали документи про те, що у вас троє дітей, а я говорив, а я не говорив, а я думав, що це неважливо, а я, ну, і різні-різні такі тезиси. І я говорю, ви розумієте, презюмується, що вам, не презюмується, закон не зобов'язує посадових осіб військкомату роз'яснювати питання відстрочки від військової служби. І тому тут кожна особа повинна брати ініціативу на себе. І перед походом у військкоматі погуглити, поцікавитися в юристів, знайомих, більше ніж потрібно задати питання у військкоматі і з'ясувати для себе, чи маєш ти право на відстрочку. І якщо ти маєш право на відстрочку, то не чекати, поки в тебе попросять якісь додаткові документи, які будуть свідчити наявність підстав відстрочки, а бути більш власно ініціативнішим і подати відповідні документи, щоб потім не було відправки до бойових дій і не було паніки про те, що а в мене ж троє дітей.
Треба готуватися так і мати це все на увазі. Я от єдине, що хочу ще уточнити наприкінці нашої розмови, ще в грудні радниця заступника міністра оборони Наталія Воронкова в нашому ефірі говорила, що можливо буде розроблений такий метод стати на облік в електронному форматі. Ну, тому що військкомати перезавантажені, ну це все складно фізично, жінок багато, і можливо буде така можливість. Ну, тобто огляд у лікарів треба буде, звісно, фізично проходити, а от документи подати якось в електронному форматі. Може, ви ще бачили якісь такі роз'яснення, новини, чи не було? Бо я не зустрічала ще про це новини.
Я також не зустрічала нічого такого. І ну, я поки що для себе не розумію, як це все буде працювати і наскільки це все реально.
Тому і будь що... так.
Просто станом на сьогодні фактично постановка на облік проходить в один день. Ти приходиш, приносиш документи, одразу проходиш медичний огляд і питання для тебе закривається. А от ну наскільки це доцільно, зручно і таке інше буде проходити це все в декілька етапів, ну мені здається, це досить сумнівно.
Розповіла адвокатка, членкиня ЮРФЕМ Наталія Фещик. Розмову з нею провела Вікторія Єрмолаєва.